Төртінші бап. Араңладыки тоқыныш вән мажраланың мәнбәсі неме? Бұ, дәл қәлбіңланы чырмы баған, арзу хәвәсіліңла әмәс му? Сіле, өзіңла арзу қыған нәрсіләге ирішәлмеген дә, адам өлтіріштін янмай сіле. Вахаулен ки, арзу қыған нәрсіліңлаға ирішәлмей, дедәл мажра чықыры сіле. Сіле, Худоонун тилмегенлигиңиз үчүн эришелмейсиңер. Тилсеңлерми, эришелмейсиңер. Чүнки ниетиңиз жаман болуп, өз арзу хавасыңларды кондуруш үчүнла тилейсиңер. Эй Худога вапасызлар. Бу дүйнө менен достушунун амалиятта Худо менен düşмөнлүшүш экенлигин билмептиңер. Эгер силер Бу дүйнөнү дост тутмакчы болсаңлар, Худонун düşмөнүнө айынсыңлар. Мукаддас жазмаларда Худо калбимизге салган мукаддас рух биздин Худога садакатман болушубузду ниһайты арзу кылды деилген. Силерче бу курук сөзмү? Яман арзу хавестерибиз үстүдөн Ғәлібе қылышымыз үчін Худо бізге көп күч құдірет берді. Бұ худди мукаддас язмаларда Худо қаршыдур тәкәббурларға, мейір шапқат қылар кемтерлерге деп езілгіні дәктір. Шұның үчін Худоға итоатмен болыңлар. Шайтанға қаршы тұрыңлар. Шу чағдыла шайтан сіләдін қачыды. Худоға яқынлашыңлар. Худо му сілерге яқынлашыды. Хей, күнәһкарлар, күнәһтен қол үзіңлар. Хей, һәм Худоны, һәм дүниені дост тутымыз дегүчілер, қалбыңларыңны пак қылыңлар. Қылған күнәһларыңлар үчін қайғу хәсрәт чекіңлар, хазы тутып йығлаңлар. Күлкәңларыңны матемге Хушаллыгыңларны кайгуга айландырыңлар. Худоның алдыда өзіңларны төвән тутыңлар. Шу чагда Худо силәрни үстүн кылды. Кериндашлар, бир-бириңларны сөкмәңлар. Кериндишиңларны сөксәңлар, яки уның үстүдән хөкем кысаңлар, Худоның бир-бириңларны сөйіңлар. Деген қанунны му сөккен вән уның үстідін хөкім қыған болы сіле. Чүнки сіле Худоның қанунының тоғыра, яки хаталығыны қарар қылыдыған сотчы әмәс сіле. Сіләнің вәзіпәңла Худоның қанунға бой сұныштын ибарет. Пәкәт Худала қанун түзгүйчі вә хөкім қылғычыдыр. Құтқызуш вә халақ қылыш пәкәт Худоның күч құдіртідін келіді. Шындақ икән, башқыла үстідін өкім қылышқа сіләнің немі хұқуқыңла ба? Бәзіле, бүгін, яки әті палан шәргі барымыз, уеде бір ел тұрымыз, тіжарет қылып, көп пұл тапымыз, дейді. Бұндақ дейдіғалла, маңа құлақ селіңла. Әті немі болдығалығыны білем сілі. Сілінің хаятыңла, худди бір дәмділі пайда болып, юқап кетідіған туманғы оқшайды. Шының үчін, Худа бұйырса, өлмісекла, оны қылымыз, бұны қылымыз, дәңла. Бірақ, хазір сілі, өзіңлауының планыңладың, Мәғрурлық білән мақтынысылы. Бұнда қылыш тоғыры әмәс. Есіңлады тұтыңла ки, қылышқы тегішілік, яқшы ішіні біліп тұрып, қымығалла, гүнаға қыған болыды.